Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Tere tulemast! Autotund taas eetris. Stuudios on Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geeniuse autoportaalist. Millest täna räägime? Räägime loomulikult reidideest.
Ja räägime sellest, et kütusehinnad käivad üles ja alla.
Siis räägime, et CityBee, kas ta käib üles või ta käib alla.
Ja mis värk on nende uute refi märgistustega, mis on nüüd kohustuslikud, et mina tahaks nüüd teada?
Tegin kõne, saad teada. Elektrilevi ja Elmo erastamisega on väike jama.
Ja siis tuli müügil auto, millele saad osta juurde elektrilise mootori helise 37 euro eest.
Ja siis tuli üks auto, mida sai saa isegi miljoni euro eest ilmselt. Ilmselt varsti saad muidugi. Ja proovisõidu osas on meil täna üllatus väga palju elektriauto kogemust. Me räägime pigem elektriautoga sõitmisest, kui et nendest autodest. Nii, Martin, sina tulid hommikul, lõid jalaga ukse lahti, ütlesid märgilist sõnad, et lumi on maas.
Ja ma just tahaks sellest rääkida, et võibolla see on nüüd natuke evapopulaarne seisukoht, aga nädalavahetusel tuli lumi maha ja kõigil oli lõbu palju ja ma ise lõputsesin ka. Ja niiviisi täiesti, vaatasin see asja, et kui ikka lumi maha tuleb, siis lumi tuleb alati maha ootamatult ja noh, sõita on nüüd teistmoodi. Ja mina ikkagi käisin eile ühe poe parklas tagaosas ja ikka natukene lõbutsesin, et minu mõelest see on nagu asi, mida
on
teilt hea teha.
See on okei.
Minu tahaks öelda ka, et see on nagu okei.
Sa võid seda öelda, ma olen suga nõus ja me isegi ei hakka sulle vastu
vaidlema. See on sellepärast vaata, et ma ei käi terve talmivist tegemas, aga asi on lihtsalt selles, et sa tuletad korra meelde, kuidas see auto käitub sul, kui ta natukene niiviisi külge ees ära läheb ja et sa saad selle tunde tagasi, et sõidad, mis on, oled sõitnud küll võibolla 15 talve siin, oled sõitnud, aga ikkagi igakord see on natukene, aha, see oli nüüd niiviisi, see auto läheb niiviisi ära käest, saad selle tunde korra kätte ja sul on endal turvalisem sõit.
Ja.
Seda teha muidugi niiviisi, et tõesti te olete seal üksi, mitte teiste autode inimeste vahel.
Ja see on see ka Ameerika oli do not ride this ja see oli tehtud professionaalide poolt.
No kas just seda, aga...
Ja ma saan sest täiesti aru, sest mul olid nädalavahetusel proovisid auto, millel on see elektrooniline käsipidur, millegi sa midagi teha. Ja siis ma sain täna hommikul oma auto kätte. Ja sa vist tulid meie siia tööparklast teisest väravast, aga ütleme, minu parkimisjäljed on ilmselt siia maani näha. See ei ole mitte see kolme liigutusega parkimine, vaid see on ühe sujuva liigutusega oma parkimiskohale saabumine. Nii, aga meil on siin Tallinnas suured asjad toimunud, meil avati reiditee. Ja reiditeel, ma mõtlesin selle panen ka oma sellesse iga nädala sündmusesse ja siin lähen sujuvalt üle, sest et reiditee on olnud kondiks hambus juba aastaid ja viimase aasta jooksul eriti, sest et paljud ütlevad, et see oli täiesti mittevajalik, paljud, et oleks vastasseis ütlesid, et see oli eluks ülimalt vajalik, linnavalitsus pooldab seda viimast seisukohta. Päris seda jah ei saa öelda, et me Tallinnas ei peaks enam ühtegi teed ehitama ja sõitma jalgratastega, aga siis see vastas arvamus on lihtsalt see, et no, see oli ilmselge nagu üle pingutamine. Et seal on mingi 8 või 9 ristmikku tuleb ületada näiteks jalakäijal, et ta saaks Kadrioru pargist mere äärde.
Ma lihtsalt tuletaks meelde, et see tee, millest me eelmine kord rääkisime, et Peterburi maantee, seal ei ole keegi mitte kunagi muretsenud, et kuidas seal mõni inimene saab sealt üle tee ja kõigil on olnud ükskõik.
Jah, aga see on küsimus on selles, et kuhu me tahame areneda. Me oleme olnud suletud merega linn kuni 91. aastani. Plus siis sealt edasi veel, kuniks kõik sai korda.
Nii, aga kas sa mere äärnud võeti inimeste käest ära, nad ei saa seal käia?
Just,
ja kõik...
nii, alustame positiivsest. Ma sõitsin seda eile, sõitsin seda täna, seda reiditeed. Ja kuna ma olen kogu aeg siin täna oma tööle keskendunud kogu selle projekti autopoolele ja ei ole, ma ei ole neid visuaale vaadanud, mis seal ennem siis plaanis on. Ja mere äär on jumala kift. Selles mõttes seal on jalakäijate ja jalgratturitele tehtud ju oma eraldise ala. Seal on mingid mängu väljakud vahepeal, kus siis lapsed, kes ei viitsi enam kauem jalutada, saavad natukene ennast tühjaks mürada. Ja ütles ka üks nendest inimestest, kes üldist kogu see reiditee projekti kohta on tal natuke teravam arvamus. Võibolla tuleb ta seda kunagi esitama meile. aga ta ütles, et noh, isenest rattasõitjana, kuna ta tuleb sealt Pirita poolt, läks tal elu palju paremaks.
Et aga kuidas siis selle autopoolega on?
No autopoolega on ilmselt natukene vara veel midagi, mingit suuri järeldusi teha, aga täna hommikul postimees käis pildistamas ja olid ummikul ikkagi sinna Michael Parki mälestusmärgini, sest et kuskil seal Russalka juures tekib ikkagi mingi tropp, kuigi suur osa võiks ju minna ära sinna siis uuele reiditeele, või ma ei tea, see ongi küsimus, kui
arvan,
suur osa?
Seda seal ei lahenda, seda asja ei lahenda selle autoteega, seda asja, et sealt poolt tulevad inimesed, seda saab lahendada ainult väga korraliku ja hea ja mugava ühistranspordiga, et kõik inimesed ei peaks tulema autoga, ja kes ei taha sõita selle kohutav ühistranspordiga, mis seal praegu on. Seda ei lahenda ja selle, et ma ütlen, et minu mõelest võib sinna 12 rada mingile lõigule ka panna, aga mis see muudab, kui ühel hetkel need rajad kesklinnas peavad paratamatult otsa saama, sa võid natukene seda liiklus siin laiali juhtida sadama poole kesklinna, aga see on natukene, et normaalne ühistransport on see, mis selle asja lõpuks ära lahendab.
Jah, see on nende vastaste põhiargument ka. Et nüüd aga lihtsalt, et kes peab liikuma, siis see mereäärne tee, mis siis Kalamaja ja Kopli suunas läheb, on tõesti suur ja lai ja väga mugav sõita. Nüüd on küsimus, et kes sinna sõidab? Et kas Viimsi ja Pirita inimesed lähevad Koplisse tööle? Sest et minna saab ainult kuhugi, mis on paremat kätt, sest vasakul on meri.
Aga mina olen aru saanud, et see on ikkagi see, et see
vastupidi,
liiklus, mis laeva pealt tuleb või laevale, et laeva pealt suured veokid saavad minna ilusti, ei pea läbi kesklinna minema.
No loodame, et see paraneb. Eks mõtlengi, et siin on natuke vara veel suuri järeldusi teha, avatud on ja minge siis vaadake ja minge jalutama.
Mul on, ma arvan, vist mingi 8 aastat olen töötanud siin täpselt siin sadama lähedal ja kui sa üritad autoga ära sõita siit sel hetkel, kui
tuleb laev,
siis sa võidki olla, et kõik ristmikud on kinni pargitud, et ma arvan, et see on see, mida see lahendab mingil määral.
Nii, järgmiseks, eelm nädal toimus selline huvitav hetk, mida on kindlasti toimunud palju, aga me paljud tabasid seal ära, et kui pühapäeval, ehk siis üleilme pühapäev oli kütusehind kukkunud alla 1,3 euro.
1,279 sain mina.
Ja sinul olid maa tanklates vist jah seal veel. Siis ühtäkki esmaspäev õhtuks oli see hüppanud üle 1,4.
1,429, et see on ikkagi...
Bensiin 95-st räägime praegult. Nii hakkasime siis meie küsima, hakkasid teised küsima... Me nagu rõhusime pigem selle bensiini 95 peale, kuigi siis kütusfirmadelt oli vastuseid ikka igas vastuses oli see, et on mindud üle ikkagi talvisele diislile ja no tore, aga see ei selgitanud bensiini hinna tõusu. Aga siis põhiargument, mis ikkagi öeldi, loomulikult käis läbi ka sõnad maksud ja aktsiis on kõrge. See vist ei tohiks mõjutada sellist
hüppet.
Igapäeva.
Need siin vahepeal pole tõstetud ega langetatud viimase paari nädala jooksul.
Aktsiisi just, aga siis... Kütusefirmade sõnul on mitte meil ei olnud odav kütus, vaid see oli siis kõik müüsid sisuliselt alla ostu hinna ja tegemist oli sellise konkurentsiga.
Tegemist on siis konkurentsi hinnaga, mis ei saa lõpmatult niivisi kesta, mis tuleb, nagu nad ise ütlevad, mitte tõsta, vaid korrigeerida normaaltasemele.
Ja, et kütusehinda kunagi ei tõsta, et seda korrigeeritakse.
Korrigeeritakse, jah.
Et ehk siis normaalsus on pigem see 1,4 ja see, et oli 1,279, oli ebanormaalsus ja tulenes lihtsalt turuolukorrast. Ja, aga kütusfirmade auks tuleb öelda, et kõik need vastused ennustasid, et nädala jooksul see hakkab jälle langema. Jälle ja põhjustatud konkurentsist.
Ja see pühapäeval oli juba 1,31, alla 1,3 ma ei näinud, aga 1,1, 1,2.
Just, et ta on ikkagi tulnud sealt siis jälle sinna peaaegu sama alla tagasi, et see on ikka naljakas. Kui nüüd annaks soovitus, et inimesed kui vähegi praegult saab, ärge tankige, tehke seda reedel, aga mine tea, võibolla nad kütusefirmad otsustavad siis selle ratta kuidagi teistpidi käima panna.
Korrigeerivad esmaspäeviti alla poole.
Just, igatahes selline lugu oli ja kütusefirmad oli põhjendus. Teeme siia ühe väikese pausi ja siis räägime edasi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Autotund on tagasi. CTB avalikustasid nüüd oma statistikat, sest nad on ühe kuu nüüd tegutsenud oma autorendiga, mitte tõuksidega. Ja päris huvitav. Väidetavalt 8000 sõitu ja 8000 inimest ja 20 000 sõitu.
ja ühes päevas siis teeb üks sõiduk neli sõitu.
Ma nüüd ei saanud aru, seal ei tulnud välja, et kas keskmiselt et üks, noh, kas võeti kogu autopatja
ka tera? Aga midagi tuli
ei,
peale?
Ei olnud nii palju.
Ei, 130...
5 plus 15, 150 vist.
Jah, et mingid korollad või midagi tuli peale.
Jah, tulid vahepeal hübriidkorollad, kelle jaoks Fiat 500 väikseks jääb. 20 000 sõita, see on igatahes nende enda sõnul on kõik läinud palju paremini käima, kui nad arvasid. Kõik on väga edukas ja selle üle on mul ainult hea meel, sest et mul endale küll natukene tundub vahepeal, et kui ma alguses olin hästi vaimustunud ja siis ma avastasin, et ma näiteks oma töö juurde siia kuskile parkida ei saagi, siis mul läks nagu vaimustus üle, aga eks ma vaatasin enda seisukohast, no. Mina seda mugavalt kasutada ei saa, järelikult on totter teenus.
Tegelikult aga kas see neli korda päevas üks auto sõidab ilmselt mitte väga pikka maad, et kuidas see tundub nagu...
Ma ei tea.
Mulle tundub vähe arvastas seda, et võib-olla siin selliste asjade alguses on alati sellist hurraa proovime, vaatame, kuidas see siis on tüüpi kasutajaid.
Lihtsalt vaatas algus sattus siia Eesti pimedasse sügisesse, kus ei ole turisti, kus inimene ise ei mõtle, et oo, kuule, et kell on kaks, läheks sõidaks näiteks korraks randa tööpäeva raames. No, meie seda muidugi ei tee, aga mõned võibolla teevad. Uh-huh. Et on pigem tuldi nagu turule ju kõige rahulikumal ajal, kus on kõige vähem inimesi. Võib-olla oli see teadlik, et katsetada võib-olla lihtsalt ajastus oli selline, ei saanud ennem autosid kätte. Aga no, tore, kui nad ise rahul on, et ma küll ei tahaks, et need autod niisama seisaks ja ükselt leitaks, et see ärimudel ikkagi ei toimi ja sõitke siis oma autodega edasi.
Huvitava fakta nad tõid veel välja, et 75% autode rentijatest olid mehed vanuses 25-40.
Kõik, see on see early adapters, kes tahavad proovida kohe. Nii. Siis on siin olnud juttu ka rehvide tähisest. Et
alates... Ma korra ütlen niiviisi, nagu mina sain uudistest nüüd aru. Sain aru niiviisi, et Eestis tohib kasutada ainult neid lamellrehve, mis on mõeldud Põhjamaade jaoks ja millel on siis selline väike mäetipu kujutis märk peal ja meil ei või kasutada siis neid lamellrehve, mis on mõeldud Kesk-Euroopa jaoks.
See on nüüd siis alates aastast 2022. Nii et ärge muretsega, et ei pea kohe minema oma autolt alt ära kruubima. No sellega on nüüd selline lugu, et ma elistasin täna ka Eesti Rehviliitu inimesele Kaur Kuurmele ja palusin ka täpsustust ja ta ütles, et tegelikult see on seadus, mis oleks olnud päevakohane 10-15 aastat tagasi. Et kui siis tõesti sõideti massiliselt sellist soodsalt ostetud M plus S, mis on maad plus snow rehvidega, mis läksid siis ka nii-öelda talverehvina kirja, kuigi tegelikult nad on väga harva jää jaoks mõeldud.
Ma olen seal ka kunagi mingi aasta käigu sõitnud M plus S-iga.
Just, ja nüüd see mäetipp, mille keskel on lumehelves, peaks siis tähistama päris talverehvi, aga tegelikult on probleem selles, et ka need Kesk-Euroopa rehvid on sama tähisega. Ja kui ma küsisin Kaur Kuurmilt, et kuidas ma siis teada saaks, et ma tahan ikkagi seda kõige turvalisemat põhjamaist rehvi, siis ta ütles, et sa pead usaldama lihtsalt oma rehvi müüjat. Kui tema sulle ütleb, sa võid ka ise netist välja otsida testid ja asjad, aga kui see tavaline inimene, kes lihtsalt läheb rehvi poodi, siis tema ütleb, sest see lumise mäetipuga märk ei tarvitse tähendada, et see on nüüd automaatselt Põhja-Euroopa.
Ühesõnaga, sellest märgist ei ole tegelikult minu jaoks siis mitte midagi kasu.
Ja selles mõttes, et see rehv ei tohi olla ilma selle märgita nii palju on. Ja ta ütles, et see puudutab hinnanguliselt umbes 1-2% praegu liikuvatest autodest, mis tõenäoliselt on sellised suured päris maasturid, kus ongi need mudarehvid all, mis tegelikult ei vasta võib-olla talverehvi nõuetele. Et vist ta ütles, et vist oli tehnika maailma testis oli üks rehv, mis on siis nagu suvine lamell, mille pidurdus maa jääl erine oli 74 meetrit, võrreldes testi võitega, mille see oli 38 meetrit. Kujutage ette sisuliselt
kaks korda
pikem pidurdus maa ja ka sellel refil on see mäetipu tähis peal. Nii et aastast 2022 kõik, kes on praegult ostnud uued refid, siis just hakkab teile päevakorda tulemas, et siis kontrollige üle, küsige oma refi müüjalt. Nii. Mis meil see saatetundi veel mahub?
Elektrirevi peab müüma maha Elmo laadimistaristu, ma sain aru.
See, mille ta nüüd siin paar kuud tagasi just sai peale 3 kohtuastet õigus osta.
Ühesõnaga,
lukueksperdi asemel.
Jah, see probleem on siis selles, et Euroopa Liidus on direktiiv, mis muudab elektrituru seadust, mille Eesti peab ka vastu võtma. Ilmselt on räägitud, et järgmisel aastal peab vastu võtma. Aga see põhimõtteliselt tähendab seda, et jaotusvõrgu ettevõtted ei tohi omad arendada, hallata ja kõike seda käitada selliseid elektri autode laadimispunkte, milleks mida Elektrilevi teeb praegu ?
See on üks kummaline olukord, sellepärast, et see direktiiv tuli küll hiljem peale seda, kui see hange algas, aga kindlasti oli see teada juba nende kohtulahendite ajal. Ja Elektrilevi nagu ei loobunud sellest, ei võtnud oma pakkumust tagasi, vaid teadis, et selline direktiiv tuleb. Kui pärast ajalt küsisime, et kas siis miks, et kui ei tohi, siis sealt algus öeldi, et arvati, et, et see direktiivil tuleb kindlasti muudatusi, et see nii ei lähe ja...
Sest ma saan aru, üle Euroopa paljud jaotusvõrgu ettevõtted olid, ei olnud rahul sellega, ja. Et selline asi sisse viiakse.
Just, ja siis kui ta nüüd otsustab selle maha müüa, ükskõik näiteks oma tütar, loob mingi tütar ettevõtte, mis ei ole jaotusvõrk ja müüb sinna, siis tulevne peale riigihanke tingimust tuleb trahv 30 000 eurot.
Ja teised sellised ettevõtted, ma saan aru, saavaksid ka sellisel hankel osaleda, aga noh, probleem on tegelikult siin minu meelest ju ilmselge, et kui võrgu ettevõttele kuulub ka laadimispunktid, millele nad teevad liitumislepinguid ja siin selged konkurentsiprobleemid tekivad, müüvad elektrit, et siin tekib ilmselge konkurentsiprobleem tegelikult siin on, kui keegi tahab teha konkureerivat laadimisvõrgustikku, siis nemad ei pruugi saada nii häid tingimusi, kui saab Elektrilevi enda võrk, et siin paratamatult see probleem on.
Jah, et praegult on see kõik on värske, natukene segane, Elektrilevi ise väidab, et kõik on hästi ja see trahvi maksmine kõlab eriti totralt, kuigi see on hanke tingimustes kirjas ja me nüüd siis näeme, mis sellest saab, et igatahes selle põhjal selgub, et noh, Elektrilevi ikka väga tahab seda võrgustikku endale saada.
Jaa, aga siin kindlasti kõige mustem stsenaarium on see lihtsalt, et elektri laadimisvõrgustiku väljaehitamine jääb jälle toppama, et kindlasti Elektrilevi ilmselt oleks tahtnud sinna investeerida, nüüd nad ei saa, et selles mõttes, et kui nad võivad seda siin omada, aga veel seda teatud aja või kui neil ei õnnestu seda müüa, keegi tahab müüa, siis nad peavad seda haldama selle aja.
Aga kaotaks on jällegi tavakasutaja.
Jah, aga kaotavad tegelikult, jah, elektriautode omanikud või potentsiaalsed ostjad on need, kes kaotavad.
Ja kes tahab saada potentsiaalselt elektriauto omanikuks või isegi mitte, vaid päriselt, siis on tulnud ostma saab hakata Volkswagen e-appi, mis on siis väike linnaauto elektriline enne kui tuleb ID3, Volkswagen on natuke suurem elektriauto ja selle, kuigi Volkswagen oma pressiteates entusiastikult ütles, et 20 000 euro on elektriauto, siis me peaks siiski parandama, et kodulehel on küll hind 22 000 780
ja baasversioonil.
Baasversioonil, mis on sisuliselt ikka 23 000 ja kui me nüüd vaatasime lisavarustuse nimekirja, siis oli see päris huvitav, seal oli see masin, mis teeb auto häält.
Või see peaks olema ju kohustuslik
uutel. Just, et minu teada ka, et Euroopa Liit nõuab, et elektriautod peavad mingit häält tegema, et siis kuidas ta saab lisavarustuses olla.
Kohustuslikud asjad võiksid ikkagi olla baasvarustuses.
Okei, aga kui me nüüd siin natuke õelad ära olime, siis tegelikult elektriauto, mille sõiduulatus on 260 kilometrit, ehk siis see vana hea Tartusse saab küll tingimus 23 000 euroga. Jah, see on väike linnaauto, seal on küll tagaiste olemas, sinna mahub, aga mäletan, kui e-app tuli, siis ta sellega kindlasti Tartusse ei saanud. Ja ta maksis minu arust kindlasti üle 30 000 euro.
Ta vist päris on, ta nõksa vist oli alla, et ta on alati...
Toona oli see, et oli see toetus.
Toetus, okei, toetus.
Siis sai toetust, et sellepärast keegi tea, mäleta enam täpselt neid indu. Aga 23 000 eurot, suhteliselt selline askeetlik, loomulikult turvavarustus, kõik selline on olemas ja ta ei ole nagu ikkagi, ta ei ole nagu mingi rollerauto.
Et kui natukene veel selline õelust tagasi tuua, siis mulle meeldis see, et seal on mingi väike ekraan nagu oli, kus on mingi baas info jaoks, aga siis on see, et kui sa tahad veel endale nagu päris ekraani, siis oli seal kirjas, et aga sul on ju nutitelefon ja sa võid selle sinna endale hoidikusse panna ja...
Just. Aga võib-olla see ongi hea auto nendele inimestele, kes tahavad alati, et tänapäeval on liiga palju tehnoloogiat ja võtkem seda vähemaks ja palun. Nüüd saad sa elektriauto, kus on väga vähe igasuguseid nuppe, mida näppida.
Aga tuleme korra nüüd tagasi, et kui see palju sarnane mitte elektriauto maksab, ma ei tea, mis see võrdlusmasin võiks olla.
No appi enam Eestis ei müüda, aga kui me võtame näiteks Peugeot 208, mis hakkab bensiinimootoriga, baasind hakkab natuke üle 12 000 euro ja elektriline 208 maksab 28 000 eurot. Et selline see vahe ikkagi on.
See tegitab väga küsimusi mulle Peugeot auto hinnastamise suhtes kui selle e-opi kohta.
Ei, nad on ikka kallid veel, aga näete, lootuskiir paistab. Teeme kiirelt ühe pausi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
autotund on tagasi ja meil jäi üks väike uudisnupp eelmise ploki lõpust rääkimata. See on, puudutab seda autot, mida te osta ei saa. Tähendab, te kõik saate ja tuhanded eestlased koostavad, on üks Eesti müüdumaid autosid, see on Dacia Duster. Ma ütlen, olen proovinud maasturina ja sellise lihtsa hea auton on ta tõesti... Tõesti hea, aga nüüd kinkis Dacia ühe erilise Dusteri Pavstile.
Palju Pavstil need autosid juba on? Tal kõik kingid, ma olen neid mingi sportautosid.
Jaa, aga ta...
Superautosid.
Jaa, tal on kunagi kingitud Ferrari Enzo, mis müüdi oksjonil maha, siis talle kingiti hiljuti Lamborghini Huracan, mis müüdi ka oksjonil maha. Nii et autofirmad kingivad põhimõtteliselt nagu lasevad Pavstil ära õnnistada ja siis saab selle hea hinnaga maha müüa hea tegevuseks muidugi. Dacia Duster, ma ei tea, kas see ka kunagi hea tegevuseks läheb igatahes, on ta selline tüüpiline Pavsti auto, et ikkagi see klaaskuubik on seal katusel, kust Pavst saab välja vaadata, taga on see üks mugav iste ja kõik on natuke autot madalamaks lastud, mis kaotab küll maastiku võimekuses, küll aga on Pavstil lihtsam sisse ronida. Võt, et nüüd te teate, et Pavst ei ole ainult Lamborghinide ja Ferraridega, vaid tal on nüüd ka Dacia Duster. Nii, kuidagi tundub, et see oleks meil natuks ükka nagu elektriauto tund, aga mis teha? Tõesti, see nädal arvestas seda, kui palju me ise räägime elektriautodest ja kui palju seda fooni üleval on, siis ma avastasin, et ma tegelikult ei ole niimoodi päriselt elektriautoga ise ringi sõitnud. No sellist, nagu ütleme, sõiduproovi teinud. Et ma olen kõikide nendega sõita saanud, aga mitte nagu igapäevaselt
elanud. Mul on ka see asja, et ma olen nagu nendega sõitnud, aga seda, et okei, ma nüüd siin edasi-tagasi laen, edasi-tagasi, kuidas sa nagu sellesse rütmi kõik sobib?
Jah, see oli väga huvitav. Mul oli siis kaks elektriautot eelmine nädal, Hyundai Kona Electric ja Nissan Leaf. Ja mõlema puhul, ma pean sulle ütlema, et ma veetsin Nissan Leafiga 3 päeva linnas, ja Hyundai Konaga ma käisin ära Tallinnast Kuremaale ja tagasi. Kurema on siis Jõgevamaal, mingi 160 kilometrit. Ja ma pean ütlema, et ma ei laadinud mitte kumbagi, mitte kordagi. Et ma viisin esindusse tagasi mitte tühja aukuga autod. Nad saavad veel ise sõita, nad ei pidanud kohe noh niimoodi, et treilerit
kutsuma. See ei ole ikka seda õiget kogemust, vaata, kui sa pead seda laadimise palju tundma.
See oli just see, et ma tahtsingi proovida, mina olen kindlasti see inimene, kellele tuleb peale see range anxiety, ehk siis läbi sõidu äng või sõiduulatus äng.
Aga ma olen aru saanud, et see nagu ei ole enam üldsegi nagu nii suur teema.
Aga inimesed peale selle, kui nad on otsustanud ära, et okei, ma selle raha kulutan, aga tissand, et ma ikkagi ei saa ju sellega mitte kuhugi. Noh, mina ise nii mõtlen. Ja siis selgus selline tõsiesi, et ma sõitsin sinna Kuremaale. Hyundai Konaga. Ja ma otsustasin, et ma sõidan sinna niimoodi, nagu ma sõidaksin tavalise autoga. Et ma ei lülita sisse seda kõige ökomaid asju. Või noh, selles mõttes, et ma ei pinguta ekstra.
Kliima paned ikka vähemalt 23 peale ja et ei külmeta seal.
Just.
Nagu seal Tallinn-Tartu otsi vanasti tehti, et näpud jääs ja aga saame seda 186 kilti kätte.
Just. Ja siis kuulasin Bluetoothist muusikat. Kui oli vaja mööda minna, siis ma läksin mööda, ma ei tiksund kellegi sabas 70-ga. Kui oli vaja ristmikult pöörad välja, siis ka ikkagi nagu kiirendad 90, nii nagu normaalne. Aga mitte ka seda, et see elektriautolikult, et nüüd ma pean igakord selle matsu selga saama, tüütab varsti ära. Ja sõitsingi ja jõudsin Kuremaale ja mul oli akut niimoodi, et sellel konkreetsel Hyundai Konal, kus juures on muidugi mitmete tärnikestega märgitud, et linnas, peaks sellega saama isegi sõita kuni 619 kilometrit. Maanteel 449 paperite järgi.
Aga siis, et linnas saab sõita
rohkem. Elektriautodega ja hübriididega on ka nii. Linnas saab rohkem sõita. Või tähendab, kuru on väiksem. Ma sain selle auto niimoodi, et tal oli 430... Ma sain täis akuga, panin käima, vajutasid nuppu. Ja siis näitas, et ma saan 435 kilt sõita. Ja ma arvan, et ma põhimõtteliselt lõpuks nii palju saingi. See tuli vist äkki 390 oleks ma saanud sõita. Mis võttis mõnes mõttes sellest sõitmisest kogu sellel põnevus ära. Ma arvan, et ma saan teha põneva reportaaži, kuidas ma istun kuskil Järva Jaani laadja küljes Hyundai Konaga, sest ma ei saa seda kiirlaadida, vaid pean kasutama seal seda tavalist otsikut selles Elmo laadjas. Mitte midagi sellist, ma jõudsin tagasi Tallinnasse, ma olin ära käinud, sõitnud juba mingi 320 kilometrit ja mul oli veel selline rahulikult 70 kilometrit sõiduulatust. Ajasin linnas asju ja mõtlesin, kas ma lähen õhtul kuskil laadima seda, aga noh, miks?
Vaat see on umbes sama, et see, et sa lähed nüüd sõitma ja sul on paak täis bensiini ja sõidad ära ja sa nagu ei peaks ostma ka muretsema bensiini pärast, on ju. Mm-hmm. Et sa ei saanud seda valu tunda, et sa oled minema bensiiniga ostma.
Ei saanud, jah. No, elektriauto valu on pigem see, et kui sa selle laadja juurde jõuad, et Tallinnas on ju meil praegult avalike laadjaid 3. tähendab , üks on Jüris ABB , nüüd üks on Alexelas Peterburi teel ja üks on top auto Hyundai , et noh , pigem on valu see , et kui sa lähed sinna , sa avastad , et seal juba kaks tükki ootavad järjekorras .
ma saan aru , et valu on see , et sa näitasid mulle sõrmede peal numbrit kolm , on ju , et ja. See on nagu valu .
ei , see noh , aga samas ma mõlema auto puhul oli see , et mul oli kodus see öö , kus ma oleks võinud ta pistikusse panna . Mul lihtsalt on see ühefaasiline elekter ja ma jumal teab , mitu päeva see aega võtaks . nii , aga kui ma räägin veel Hyundai Konast , räägime siis autost ka natuke , mida ma imestasin , et noh , ta on väike linnamaastur , nagu ikka , enamus raha on seal läinud selle elektritehnoloogia peale , sa vaatad sisse , no tead , nüüd ma tõmban jälle oma plastiku sae käima , noh , kõik see nupud või see konsooli materjal on selline nagu odav elektroonika , niisugune see hõbeduse tooniga mingi Aiva Mac või noh , selline yeah. , no, natukene no võib-olla paneks nina krimpsutama , aga kui ma hakkasin vaatama , mis nupud mul seal on , Hyundai Kona väike , selline istmeventilatsioon , asi , millest ma ei ole mitte kunagi muidugi puudust tundnud ja ma ühessegi oma autosse ei , ilmselt ei ostaks seda .
ja akut võtab kindlasti kõvasti .
eks ole , elektriauto . noh , istmesoojendus nagunii , ventilatsioon , püsikiirushoidjad , adaptiivsed reahoidikud , seal oli sisuliselt kõik , isegi istmed olid elektriga , kõik asjad olid sees , mis sa vähegi nagu autot ostes arvad , et see võiks olla .
mis see Kona hind on ?
selle konkreetse ma küsisin pärast , hind oli 45,000 eurot . selles mõttes ta on nagu oma kooste või siis nii-öelda sisu kvaliteedilt ei anna kindlasti noh , päris seda niisugust Volkswageni või isegi Škoda mõõtu välja , just need materjalid .
aga hinna poolest on juba peaaegu luksusauto igal juhul .
ei , nad ongi tavaline selline tippvarustuses Octavia või Superb , ta lihtsalt palju väiksem . Et kui ma nüüd , ma tahtsin lihtsalt jõuda selleni , et 45,000 eurot on loomulikult väga suur hulk raha , mida ühe väikse auto eest välja käia , aga selle raha eest ei ole , et lihtsalt on elekter ja nagu me sellest e-appist rääkisime ja sa pead ostma omale uue telefoni , et sul oleks suur ekraan , vaid selle raha eest oli seal ka kõik sees . tagaistmel oli ruumi ka kusjuures , ei olnud niimoodi , et sa ei saa nagu suuri inimesi vedada . nii et olin meeldivalt üllatunud . nii , kas me , sul oli küsimus , sa
ma tahtsin küsida , palju see Hyundai see hinnad algavad , kus kohas ?
40,000-st , 41,000 on
okay. .
ja nad on kõik seal 64 kilovatt .
okei , ma lootsin , et kuskil 35 pealt hakkavad , ma lootsin .
ei , ta hakkab jah , natuke kõrgemalt . vot , aga teeme väikse pausi ja siis räägime ka sellest teisest elektriautost .
autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .
teiseks elektriautoks oli siis kuulus Nissan Leaf , see kõige , sisuliselt kõige esimene päris elektriauto .
see on paljude jaoks ongi elektriauto sünonüümiks .
absoluutselt , kõik on sõitnud , kui inimesed on üldse elektriautoga kas kaasa sõitnud või roolis , siis on see ilmselt Nissan Leaf , sellepärast et taksod on ju Nissan Leafid paljud . ta ei ole kõige uuem auto , ta on juba päris paar aastat on olnud turul ja elektri , ühesõnaga autona ta on natuke suurem , mulle jättis ta suurema mulje vähemalt välismõõtudelt kui Kona . ma ei ole neid millimeetri pealt paika pannud . ta on väiksema akumahutavusega versioon oli minul , sest et teda saab kahte , 40 kilovatt-tundi ja 60 kilovatt-tundi . ja kui ma selle auto siis sain täisakuga ja käima panin , siis näitas mulle , et ma saan 300 kilomeetrit sõita  aga temaga oli mul põhimõtteliselt plaanis ainult sisuliselt reede hommikust kuni esmaspäeva hommikuni ajada oma linnas oma asju . Asju oli mul palju ajada , ma kohe teadsin , et mul tuleb sõitmist , ma pidin mitu korda Jüris käima mingeid asju vedamas . kõigepealt on , tahaks natuke , mis oli seal Hyundail , et kui sa paned selle kõik , noh , võrdlemisi ökosse režiimi , siis on see , et kui sa lased gaasipedaali lahti , siis ta kohe pidurdab nagu
mm-hmm.
teeb seda rekuperatsiooni , ehk siis toodab energiat pidurduse pealt . Nissanil on lisaks veel selline nupp nagu e-pedal , e-pedaal , noh , et siis ta pidurdab eriti järsult seda mootoriga ja ma lülitasin selle varsti välja , sest mul läks süda pahaks . see on see , et nii kui sa gaasipedaali üles lähed , nii sa nõksud niimoodi ettepoole , näed , kogu aeg jõnksutad . et see on kindlasti kõige ökom viis või noh , kõige elektrisäästlikum , aga jube tüütu oli . nii et ma lülitasin selle välja . ja igapäevaselt hästi kihvt on , eriti kui sa sõitsid selle , alguses sõitsin selle e-pedaliga , et Lasnamäelt võtad auto , sul on 301 , näitab sõiduulatus , sõidad mööda Laagna teed , sõidad sealt läbi kesklinna , jõuad Kalamajja ja sul on 300 kilomeetrit sõiduulatust . et see nagu , see pikk sõit võttis ühe kilomeetri maha  just selle pealt , et ta ise laadis ennast aeg-ajalt .
nii , aga selle hinnad siis , ma saan aru , algavad 35,000-st
umbes . just . no siis tuleb hakata , no minul oli ka nagu ikka proovisõiduautod suhteliselt täisvarustus , istmesoojendused , adaptiivsed püsikiirushoidjad , kõik olid peal .
Et see on võib-olla üks suurimaid probleeme , mis on minu meelest nendel autoajakirjanikel on see , et neile antakse proovimiseks need pluss 10 pluss 15,000 eurot versioonid no , neile mulje , et vau , nendel autodel on kõik ju peal ja see on küll nii tore , nagu sa just Hyundai Kona kohta rääkisid , ja siis tulevad tavalised inimesed autot ostma , võtavad baasmudeli hinna , vaatavad okei okay, , ma mõtlesin , et see , ja siis nad panevad siin paar tuhat nõks-nõks siit peale , noh , tegelikult mul ei ole ju seda rea vahet , rea hoidjat vaja , ma oskan ise ka rida hoida ja .
ja ei , me anname endale täitsa aru , et .
Te pole pooli autosid näinudki , millised need tegelikult on ja mis , mida selle inimesed tegelikult kasutada saavad .
mitte midagi , selles mõttes jah , et paar baasvarustusega autot on elus ette sattunud ja rohkem ei taha
. väga , väga eluvõõras , ma julgen öelda .
ei no  selles mõttes , kui inimene on sellega harjunud , noh siis mis teha , aga lihtsalt see pärast maksab kätte ilmselt , kui sa tahad seda edasi müüa kellelegi , siis seda leida teist endasugust , kellele see lõputu askeetlikkus naudingut pakub , on päris raske . aga Nissan Leaf , vot nüüd ma olen natuke hädas , et mis tast edasi rääkida , sellepärast et ta oli tavaline auto .
ei , ma saan aru , tegelikult elektriauto kohta selline natuke, parim tunnustus on see , et see oli nagu tavaline auto , et see on mõnes mõttes nagu parim tunnustus , mis sa võid
ongi,
nagu öelda .
Sa unustad ära , et sa sõidad elektriauto , kui sa just ei unusta , noh , liiga hoogsalt gaasipedaali , liiga hoogsalt gaasipedaali talla , sest et siis on , nad ikkagi hüppavad , isegi kui nad on tavaliselt need tänavaautod , mitte mingid Teslad , siis nad ikkagi hüppavad parasjagu hoogsalt edasi , sa võid kellelegi selga niimoodi hüpata , ristmikult liiga hoogsalt minnes , aga mis Nissani puhul ka natukene , võib-olla see , et ta on ikkagi mõned aastad vana mudel , oli see , et samamoodi nagu Hyundai's natukene on sealt ikkagi ilmselt kokku hoitud , ma pole ammu tegelikult ühegi uue Nissaniga seda uut Nissan Juke'i tahaks proovida , et see ekraanigraafika näiteks on selline , et noh , sa saad aru , et see on kõrgtehnoloogiline auto , mis peaks olema ju tulevik , aga , aga see ekraan on natuke selline , et selle võtsime küll minevikust .
no aga see on enam-vähem , enamikel autodel on see probleem tegelikult , et võiks jõuda ikka sinna , et need pedaali , või mis pedaalid , need paneelid on välja vahetatavad , et sa saad neid upgrade ida ise niiviisi mugavalt , et lähed esindusse ja ütled , ma võtaks nüüd selle , selle 2019 kasutajaliidese .
just .
või et noh , kuidas see noh , ekraani enda kvaliteet on lihtsalt nii kehv , mis seal isegi paari aasta tagustes autodes on , teine asi on see jah , et muidugi saaks niisama tarkvara uuendusega seda paremaks teha .
huvitav on , ma olen paaril autodest kohanud , ühel ma ei leidnudki seda võimalust sisse lülitada , et seal on küll tagurduskaamera , aga seal ei ole seda heli ei ole . ja ma oleks täna seal esinduse juures peaaegu seda autot ära parkides ühele BMW-le sisse tagurdanud .
et andurite seda piiksumist ei ole ?
Piiksumist ei ole , jah  andurid on olemas , aga need ilmselt on kuskil süsteemist keegi selle maha keeranud ja see on jube ohtlik , sest et kui sa oled harjunud ja sa eeldad , see on kaamera , mis on muidugi sellise ilmaga , nagu meil siin on enamjaolt väga mudane , siis see oli halb ehmatus . ja teine asi , mis , see läheb nüüd hästi tehniliseks või kui te kujutate ette , mis asi on A-piilar , see on see uksetala , mis on teil esi , mitte uksetala , vaid esiklaasi kõrval .
see on see , need asjad , mis piiravad vaate välja .
just , peegli ja esiklaasi vahel see nii-öelda post , ma ei tea , miks , aga Nissan Leafil on see hiiglaslik . ja sinna sisse on veel tehtud väike kolmnurkaken , mis peaks midagi päästma , aga tegelikult ta oluliselt ikkagi varjab vaate välja ja ma ei tea , miks see nii on . kas siis need insenerid kunagi ei istunud sinna sisse ja ei arvanud , et noh , sinna mahub ikka korralik rekka peitu .
See on nagu olen. Sellel Tesla Cybertruckil , et sinna mahub isegi mitu Cybertrucki veel peitu sinna piiri taha , aga need mõlemad autod , ma ei tea , et kellel need täna on , need on , kui me räägime hinnast 35 ja 40
samal inimesel , ma tean , tead , ma ütlen kellele .
aga
selle samale inimesele , kes ostis esimese iPhone'i
aga,
ja teise iPhone'i .
aga siin kohe-kohe tulevad ju veel palju paremad ja
absoluutselt , ja siis
ja
me hakkasime kõik Androidi ostma , noh .
jaa , aga hinnad lähevad ju kohe , on ju , alla , me teame , et hinnad lähevad madalamaks , autod lähevad paremaks , et kas tasuks täna osta 35 või 45 tuhande eest autot , mille väärtus ilmselt väga hästi ei pea , sest lihtsalt nii palju paremad tulevad ja odavamad tulevad peale .
ei noh , kaua sa oodata oskad , ega kõik , kes elektriautosid tahavad ja nende kursis on , teavad täpselt , mis ja millal on turule tulemas ja mis hinnaga . Ma ei tea , ma ei oska sellist ostuotsust anda , et see on nagu see on , automaailm on läinud üle selliseks tehnoloogiamaailmaks , et julged ostavad ja ei loe raha , ja lihtsalt teevad sellepärast , et nad tahavad kohe selle elektriautoga sõita . Üks asi , vot tuli meelde , mis ma tahtsin rääkida . Miks ostetakse elektriautot või alati on see argument , bussirajad . See oli ikka see , mis ma selle 4 päeva jooksul kogesin , oli A , ma unustasin ära , et ma võin sõita bussirajal ja avastasin mingi hetk , et ma tiksun siin . Aga teine oli see , et tundub , et see bussirada on nagu äge , isegi ta ei ole vist sealt Piritalt tulles , sa jääd kogu aeg bussi taha ju , kui ei ole seda bussitaskut .
sest muidu sa Pirital tuled 70-ga , et siis
sa tuled sealt alguses ükskõik kus linnas selle bussiraja peal jube tuusalt teistelt mööda , eks ju , natuke tunned ennast hästi ka , võib-olla viskad isegi pilgu vasakule , et näete , mina siin sõidan oma elektriautoga .
tunnelis oled seal vist või ? Kus? Et sa ei saa välja sealt
ei , Pirita sellel ei saa , aga üldiselt teistes kohtades saad . ja siis sa avastad , et ahah , nüüd buss on sinu ees , ta peatub ja ei ole see taskuga peatus , vaid on tavaline . ja siis noh , see on see , et kas ma siis , ega sind keegi siis ei taha väga vahele ka lasta , pagana elektriauto mees , et istu siis . ja siis istud selle bussi taga . ootad , inimesed lähevad peale , siis sõidate koos edasi . et kui te nüüd nagu mõtlete elektriauto ostu peale selle bussiraja vaatenurgast , siis tegelikult see ei ole nii mõnus , kui te arvate .
no ilmselge on see ka , et ühel hetkel see kaob ära , et ega see lõpmatus ei ole , mida rohkem neid elektriautosid juurde tuleb , siis see kaob ära ühel hetkel kindlalt .
arvad , jah ?
no see ei saa lõpuni olla , varsti on kõik autod seal ühistranspordirajal ju .
no ma ei tea , siin ikkagi skeptikud ütlevad , ei , see tule siin elektriautodest midagi , need on nii kallid ja see kõik üldse ei toimi .
kui see tuleb , see sinna ei ole võimalik enam kätt ette panna , aga lihtsalt see , et need rajad kaovad ära elektriautode jaoks .
no selge , sellise helge noodiga siis lõpetame ja sellega lõppes meie väike elektriauto katse , mis ütleb ju nende kohta pigem positiivselt , et lõppes igavalt . ei ühtegi draamat .
autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .